sitting here praying that you and just say even tomorrow was what you had planned. No point in pretending, I know that it's ending. I just wanna know where the ending began. Where did I go wrong to make it like this? No warmth in your body, no touch in your kiss. Holding you now, it's more than it should. If I let you go, girl, you'll be gone for good. I thought you would say the love that you gave me, the sweetest love in all of the land. But you've taken my heart.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε, λέει, μια δήλωση διευκρινιστική ότι με τη φράση «Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» δεν αναφερόταν στους Έλληνες εισαγγελείς. Μιλούσε, λέει, για αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνονται και έρευνες στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται έφτιαξαν το ένταλμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία.
Α,
είπε
και
ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Δεν έχει σημασία που είναι άκυρο.
Τι να πω, δεν ξέρω.
Δηλαδή ο Βέλγος αστυνομικός του τμήματος εκεί σε ένα γκαντόνι, πώς τα λένε αυτά εκεί στο Βελγίο, είπε ότι να στείλουμε μια κλήση στον Αβραμόπουλο.
Μόνος του.
Μα,
μόνος του. Χωρίς να έχει συνεννοηθεί με την δικαιοσύνη.
Προφανώς από την εισαγγελική παραγγελία το έστειλε.
Μα προφανώς. δεν έχει δικαίωμα ο αστυνομικός να στείλει χωρίς προηγούμενη οδηγία από την εισαγγελία.
Μα γι' αυτό υπήρξε και το άδειασμα στα δύο επίμαχα σημεία της παρέμβασής του στα μίντια.
Από τον κύριο Μαρινάκη.
Από τον Μαξίμο.
Ναι,
το ένα ήταν για...
Από τον εκπρόσωπο.
Το ένα ήταν για το εκλήθη και δεν έδωσε εξηγήσεις. Μπορεί να φοβήθηκε να μην του συμβεί κανένα πρόβλημα. Το καταλαβαίνω, αλλά δώσε αδερφέ εξήγηση. Δεύτερο, το κερατά δεν πάει γενικώς, δεν μιλάς έτσι. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση.
Μπορεί αν είχε πάει να μην υπήρχε η εξέλιξη αυτή. Μπορεί αν είχε πάει τότε να δώσει εξηγήσεις, να μην υπήρχε αυτή η εξέλιξη με το ένταλμα.
Και
δεν
επίσης
το ξέρω,
μετά.
Εικάζω.
Ναι, και μετά, σωστό. Και μετά από την εμπειρία που έχει, τι θα πρέπει να πει, εγώ θα αποφασίσω αν θα είμαι υποψήφιο κτλ. Κάτσε, ρε φίλε. Και θα άντε να πούμε να συναποφασίσετε με το Μητσοτάκη αν θες. Αν δεν θες, αποφάσισε μόνος σου. Ξέρω εγώ, ό,τι θέλω να σκάνω δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά παραστώσει εμείς σχολιάσαμε και ίσως είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε νωρίς.
Εσύ ήσουν ο πρώτος και εγώ συμφώνησα.
Ναι,
ότι η φράση αυτή δεν ήταν.
Δεν ήταν
σοβαρή τοποθέτηση και μάλιστα από έναν άνθρωπο που υπήρξε και διπλωμάτης.
Και δεν μας έχει συνηθίσει εδώ που τα λέμε τις φράσεις.
Ακριβώς. Τι γίνεται, τις δημοσκοπήσεις, πώς τις βλέπεις?
Ναι, μου πήρες την κουβέντα τώρα, ναι. Κοίτα, εδώ έγινε μια ογκολόκληρη κουβέντα γιατί η Real Poll, πώς τη λένε,
Real Polls.
Polls.
Αυτή σε ποιον ανήκει η εταιρεία, δεν την ξέρω.
Είναι ένας Πέτρος Αλληλόμης, πολύ καλός.
Μάλιστα.
Πολύ
μάλιστα.
Νεαρός και
μάλιστα.
Με καινούργια μέθοδο.
Ναι, ναι.
Γιατί... Πώς και ξαφνικά τέσσερις μονάδες κλπ. Να θυμίσω απλώς, βέβαια είναι ευχάριστο που έχουμε και την κυρία Μπακογιάννη που ξέρει καλά τις δημοσκοπήσεις.
Ναι, ναι.
Να τη ρωτήσουμε, να μας πει τη γνώμη της. Ότι στην πρώτη αναμέτρηση πριν τη δεύτερη ο Τσίπρας είχε πάρει 20 τόσο.
Είχε πάρει
22 νομίζω.
Όχι, νομίζω 20, κάτι. Δεν θυμάμαι.
20, κάτι, 20,
θα το τσεκάρουμε τώρα.
Ναι. Άρα,
θα το τσεκάρει Γιάννης Βασιλόπουλος και θα μας
Γιάννη Βασιλόπουλο, για τσεκάρισε Γιάννη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα. Ο Τσίπρας κινείται από το 17 που έχασε μέχρι και μπορεί το 2022 κτλ. Τώρα, μέσα σε ένα μήνα, αν έχεις ανεβεί τέσσερις μονάδες, Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι, δεν το ξέρω. Αλλά μην μας παραξενεύει και πολύ. Το θέμα είναι αν με αυτά τα ποσοστά συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι.
Κοιτάξτε, αν οι πρώτες δημοσκοπήσεις τον δείξανε να είναι δεύτερος με απόσταση από το Πασόκ, λογικό είναι μετά να πήρε κι άλλο.
Α, έτσι,
είναι ακριβώς. Λογικό να πήρε κι άλλο.
Και το δεύτερο είναι που θα ρωτήσουμε, είπαμε, και την κυρία Μπακογιάννη, είναι αν αυτό συνιστά μια επανάληψη σε έναν βαθμό ενός δικοματισμού, όταν οι άλλοι θα είναι κινούνται κάτω από το 14-13-10.
Ναι. Τουλάχιστον στη δεύτερη κάλπη είναι σίγουρο ότι αν υπάρξει δεύτερη κάλπη θα δημιουργηθούν συνθήκες δικοματισμού. Τώρα είδα εδώ ότι έχεις τίτλο σήμερα «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Το έχω διαβάσει ήδη το πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Νομίζεις ότι αυτό είναι το βασικό... αυτή είναι η βασική πλατφόρμα πάνω στην οποία πατά το νέο εγχείρημα Τσίπρα. τα άφθαρτα στελέχη.
Ναι, πλατφόρμα μπορεί να είναι αυτό και καθένας αυτό επιδιώκει. Αλλά σήμερα ρώτησα κάποιον και μου λέει: περίμενε, θα δεις κάτι άλλους αργότερα. Λέω: ποιους, τους Σιριζέους? Όχι, μου λέει, πάλι άλλους. Δηλαδή θα γίνει ένα κοσκίνισμα.
Μα τώρα να σου πω κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είχε λόγο να τον πάρει αν είχε ένα 3-4-5%. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις κάτω από τη μονάδα. Τι να τον κάνει, μόνο βάρος του είναι. Έτσι δεν είναι? Μόνο βάρος είναι. Τι να μαζέψει το μισό τα 100 δηλαδή.
Έχει ενδιαφέρον η σύνθεση όλη αυτή τη ομάδα. Ή κάποιοι φαίνεται θα δοκιμαστούν και θα το δούμε. Όχι μόνο μηδιακά, αλλά και στο επίπεδο του προγράμματος, αν έχουν να συνεισφέρουν.
Των ιδεών
θα το εκτιμήσει ο Τσίπρας και η στενή του ομάδα. Αλλά χθες ήθελα να σου πω. Για την εμφάνιση εδώ εγώ την είδα και για πρώτη φορά, την άκουσα και είχαμε τη χαρά να κάνουμε τη συνέντευξη με την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία ροδάνη πήγε η γλώσσα της.
Είναι καλή.
Αλλά ήταν καλή.
Είναι καλή.
Είναι καλή.
Το είπα εγώ και χθες ότι κατά τη γνώμη μου έχει ικανότητες η νέα εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα.
Θα βρει και τα πατήματά της.
Διαβασμένη είναι, γρήγορη.
Την άκουνα σαν να πατάει ένα κουμπί.
Γρήγορη είναι.
Αυτό,
γρήγορη
αυτό
είναι.
Το λέω.
Δεν προλαβαίνει ο δημοσιογράφος να πάρει ανάσα και να θέσει.
Πάτησε
ερώτηση.
Το play και δεν είχε σταματημό.
Είναι. Δείχνει ότι είναι δυνατή.
Αλλά έχει ενδιαφέρον. Οπότε θα δούμε αυτή η ομάδα πόσοι από αυτούς θα ανταποκριθούν.
Βέβαια στους αναπληρωτές εκπροσώπους. Έχω ήδη ξεχωρίσει ένα-δυο γκαφατζίδες.
Ένα-δυο γκαφατζίδες. Δεν θα τους ξαναδείς εύκολα, μου φαίνεται.
Μάλλον.
Για να δούμε.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Και στη συνέχεια, Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην υπουργός εξωτερικών, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. 20,07 ήταν το ποσοστό, Αντώνη, του Αλέξη Τσίπρα. 20,07.
Είχες δίκιο, ναι.
Κινήθηκε μεταξύ του 17,8 στη δεύτερη εκλογή και του 20 στην πρώτη.
Ναι. Άρα είναι κάτι λογικό που μπορεί να συμβεί. Ναι. Ξέρω πώς
μπορεί
θα κρατήσει.
Μπορεί να επανασυσπυρώσει αυτό το κόσμο. Το θέμα είναι αν θα πάρει παραπάνω. Αν δηλαδή θα διευρύνει το ακροατήριό του, θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε
και
στη
να δούμε
διαδρομή.
Αν αυτή η εικόνα, η δημοσκοπική του Τσίπρα και γενικά όπως εμφανίζεται τώρα τελευταία και η αντιπολίτευση γενικώς, οδηγούν τον Μητσοτάκη σε κάποιες σκέψεις για οπωσδήποτε στο τέλος ή τον Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς τα ζυγίζει, αλλά κοντός ψαλμός θα το δούμε. Τώρα θα δει τι θα έχει 30, λέει, τέλος, γράφουν και λένε διάφορα τώρα, ότι λέει τις 30 Αυγούστου θα αποφασίσει, θα δει πώς θα είναι, λέει, αν έχει το 30% και πού θα το ξέρει. Θα δημοσκοπήσει το Αυγούστου, δεν ισχύουν, έτσι και δεν υπάρχουν κιόλας. Θα κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για την οικονομία, για τη σχέση με το Σαμαρά κτλ. Αυτά θα εκτιμήσει. Και θα δει αν
την εικόνα της πολιτικής σκηνής θα ζυγίσει.
Ναι, ναι.
Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, και βέβαια έχετε δροσερές καλημέρες από τον Αντώνη και από μένα, από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και ελπίζουμε στα επόμενα 1-2 λεπτά να έχουμε βρει και την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μέχρι τώρα δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο και γι' αυτό με βλέπετε να κάνω καθυστερήσεις. Τη βρήκαμε, την εντοπίσαμε. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Εμείς αναφωνήσαμε, τη βρήκαμε, εσείς αναφωνήσατε, άρε Αντρέα που είσαι ή κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι αν αυτό...
Δεν το αναφωνεί αυτό.
Αν αυτό είναι νοσταλγικό ή αν είναι και έχει και μια αιχμή. Ότι πού είσαι ηγέτη που τώρα δεν βρίσκομαι εύκολα γενικώς ηγέτες. Άντε λίγο να το στρογγυλέψω, να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.
Εγώ μιλώντας σας από την καρδιά μου, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν κάτι τελείως αυθόρμητο, πραγματικά αυθόρμητο, το οποίο νομίζω είναι στα χείλη και βγαίνει μέσα από την ψυχή της μισής Ελλάδας σίγουρα. Και αυτό το «Αχ, Ανδρέα» έχει να κάνει με το πώς ήταν η χώρα μας και επί Ανδρέα και πώς αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση είναι η καθημερινότητά μας, η δυσκολία που υπάρχει, η ακρίβεια, το αν υπάρχει ελπίδα, το αν υπάρχει προοπτική. Άρα θα έλεγα, ειδικά μέσα από πράγματα τα οποία γίνεται και τρίχα τριχιά πολλές φορές, αλλά εντάξει, ήταν απλά κάτι που μου βγήκε από μέσα μου. Αυτό, τίποτε άλλο. Τώρα το πώς έχουν γραφτεί, έχω δει αναλύσει επί αναλύσεων.
Καλά. Αν συνεχίζατε και λέγατε και εσύ, Αντρέα, να μας δεις, θα ήταν πιο ξεκάθαρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το αποφύγατε, φαίνεται. Συγκρατηθήκατε.
Ήταν κάτι, θα έλεγα, να μείνουμε απλά σε αυτό το οποίο βγαίνει, νομίζω, μέσα από το στήθος και από την καρδιά πάρα μα πάρα πολλών Ελλήνων. Αχ, Αντρέα, αυτό. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, καμία αιχμή.
Τώρα, πώς βλέπετε το σκηνικό που διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Είναι προφανές, γιατί συμπίπτει το έβριμα αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, σε απόσταση μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις ή που θα επιτεθώ στους δημοσκόπους. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής αυτής της στιγμής. Δηλαδή δηλώνουν το τι συμβαίνει τώρα. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε το να πέφτουν έξω, γιατί διαμορφώνονται ρεύματα, υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υπάρχουν πάρα πολλοί αναποφάσιστοι. Όμως διαβάζοντας και χρησιμοποιώντας ως πολύτιμα εργαλεία της δημοσκοπήσεις, η εικόνα την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή προφανώς δεν είναι και η καλύτερη για εμάς. Έχει σηκωθεί η σκόνη. Έχει σηκωθεί η σκόνη. Αφήστε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός. Να κάτσει η σκόνη. Γιατί
πάντως όσο δημιουργεί... περνούν οι ημέρες, δεν κάθεται ο κουρνιαχτός, κάθονται τα ποσοστά του Πασόκ από ό,τι βλέπω.
Ναι, το βλέπω. Το βλέπω και προφανώς με προβληματίζει. Και προφανώς με ανησυχεί. Όμως για να μπορέσω να σας δώσω μία ερμηνεία και για να μπορώ να μιλήσω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας και σε όλο τον κόσμο, εγώ θα ήθελα να περάσει κάπως ο καιρός και να έρθει ο Σεπτέμβρης. Να δούμε τι έχει να πει και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε να μιλάει περισσότερο με τα πρόσωπα τα οποία έχει παρουσιάσει στην ομάδα του, πάρα πολύ ωραία, αλλά οι αποσπασματικές πολιτικές προτάσεις από αυτά τα πρόσωπα εμένα με προβληματίζουν.
Και τι θα αλλάξει μέχρι το Σεπτέμβρη τώρα κατά καλό καιρό, όταν έχετε καταγραφεί τρίτη, τέταρτη?
Είναι κατά καλό καιρό. Πριν από περίπου ένα μήνα λιγότερο ανακοινώθηκε το κόμμα του.
Οι εκτιμήσεις είναι τώρα.
Να, εγώ θα έλεγα και ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι κανείς δεν μπορεί να κάνει έτσι πολιτική εκτίμηση, όταν πλέον και η ίδια η κοινωνία μπαίνει και σε ένα άλλο μούτ.
Κυρία Γιαννακοπούλου, καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αρχή καλοκαιριού ο Τσίπρας εμφανίστηκε και με το εμφανίστηκε πήγε δεύτερος. Τώρα προφανώς θα κριθεί και αυτός και στην πορεία. Προφανώς
θα, θα κριθούμε όλοι μας. Εγώ περιμένω να ακούσω τις πολιτικές του θέσεις και τις πολιτικές του προτάσεις, πάνω στις οποίες όλοι μας, πάνω στις πολιτικές μας προτάσεις θα κριθούμε. Μέχρι στιγμής βλέπω μια υπεραπλούστευση και βλέπω και μια κουβέντα η οποία γίνεται ότι θα σωθούμε αν θα φορολογήσουμε 1500 αφημία από τα οποία θα βγάλουμε 4,5 δις. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το έχει πει στέλεχος, πρωτοκλασσέτος στέλεχος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κύριου Τσίπρα. Ή μέσω των σκαφάτων, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Βεβαίως όλοι λέμε...
Όχι τα γρήγορα σκάφη, όχι όλα, τα γρήγορα.
Εντάξει, και έτσι ότι είπε, από 1500 αφημή, και ότι από 1500 αφημή θα βγουν 4,5 δις, ναι, είπε ο κύριος Σαουλίδης, ο πρώην σύντροφός μου.
Ναι, λοιπόν, ναι, τα σκάφη επειδή... το διόρθωσαν, γιατί τα σκάφη τα γρήγορα είναι τα φουσκωτά.
Σωστό.
Αυτά τα μεγάλα πάνε 14 μίλια, 12, 14, 15.
Εντάξει, ωραία. Αυτό όλοι πρέπει να πληρώνουν αναλογικά και να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όμως, ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει βγάλει πολύ πολύτιμα αντισώματα μέσα στην κρίση και μέσα στα μνημόνια. Μπορεί λοιπόν αυτά να ακούγονται εύκολα, όμως και καλά και ωραία, και ξαναλέω, πρώτη από όλους θα μιλήσω για την αναλογικότητα και ο καθένας πρέπει να πληρώνει ανάλογα με το τι έχει. Όμως μπορεί κανείς να πιστέψει ότι από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε λεφτά, ή με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε παροχές, ή με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά, τόσο απλουστευτικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών? Η αλήθεια είναι πολύ πιο πολύπλοκη, είναι πολύ πιο συστηματική και σοβαρή. Μιλάει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, για το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί δεν έκανε τίποτα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πολύ πιο ολόκληρα και πολύ πιο συστηματικά το ζήτημα της οικονομίας.
Για να πάμε λοιπόν στον
κύριο Τσίπρα, που φαίνεται
για να πάμε λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, στο αντίπαλο, όπως λέτε, που είναι Νέα Δημοκρατία, το αντίπαλό σας. Βλέπουμε ότι σας παίρνει ορισμένες φορές την μπουκιά από το στόμα. Λέει, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις ορθές για τα θέματα που αφορούν στα δάνεια σε σχέση με την απόβαση του Ριουπάγου, και έρχεται ο Υπουργός Οικονομίας και την ερμηνεύει ακόμα καλύτερα από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι θα την ερμηνεύσει, εις όφελος, τουλάχιστον έτσι κοινά, σχεδόν κοινά είναι αποδεκτό, των δανειοληπτών. Άρα και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, βλέπετε, για να έχετε ωφέλη πολιτικά από τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχετε.
Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εφαρμόζει την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, Αυτό δεν ήταν δηλαδή απλή προαίρεση, αναγκάστηκε να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εμείς είχαμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση έχοντας μελετήσει και συνδιαμορφώσει αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τις ενέσεις καταναλωτών, των δανειοληπτών κτλ. Και η Νέα Δημοκρατία τελικά, κάτω από το βάρος και την πίεση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου και την πίεση της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αναγκάστηκε να κάνει το προφανές. Θετικό, δεν μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό, αλλά να βλέπουμε πού ακριβώς και μέσα σε ποιο πλαίσιο και πώς ακριβώς το κάνει.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά. Πρέπει να πούμε δύο λόγια για το μεταναστευτικό και αυτό που γίνεται στην Κρήτη και είναι και αρμοδιότητά σας στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.